Labrīt, gudātie deputāti! Sāksim 2019. gada 12. septembra sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi pasta likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi likumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi likumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai numur 246 LP 13. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Pieprasījumu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut deputātu Ivara Zariņa, Valērija Gešina, Boris Cilēviča, Jāņa Urbanoviča, Jāņa Krišāna, Nikolai Kabānova, Ivana Ribakova, Artūra Rubika, Evijas Papulas, Jāņa Adamsona, Ļubovas Švecovas, Regīnas Ločmēles Luņovas, pieprasījumu ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam par sagaidāmo pensiju, pabalstu un atlīdzību piegādes tarifu būtisko paaugstinājumu un ar to saistīto valdības rīcību. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un deputāti Ikstena, Skrīde, Bondars, Pleš, Šteins, Pavļuds, Golubeva, Dūrītis ir atsaukuši parakstus likuma projektam grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Līdz ar to likuma projekts ir atsaukts. Prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi dzelzceļa likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par aviāciju, nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Par atvaļinājumu piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Armandam Krauzem no šā gada 10. septembra līdz 12. septembrim. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Armandas Krauzes iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 10. līdz 12. septembrim. Prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un informē par to Saeimu. Deputātu pieprasījumu izskatīšana. Deputātu Ivara Zariņa, Valērija Gešina, Borisa Cilēviča, Jāņa Urbanoviča, Jāņa Krišāna, Nikolai Kabānova, Ivana Ribakova, Artūra Rubika, Evijas Papules, Jāņa Adamsona, Ļubovas Švecovas, Regīnas Ločmēles Luņovas pieprasījums ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam par sagaidāmo pensiju pabalstu un atlīdzību piegādes tarifa būtisko paaugstinājumu un ar to saistīto valdības rīcību. Pieprasījumu komisijas vārdā deputāte Linda Liepiņa.
Labrīt, kolēģi! Tātad vakar pieprasījuma komisija izskatīja saimes deputātu pieprasījumu ministru prezidentam Artūram Krišānam Kariņam par sagaidāmo pensiju pabalstu un atlīdzību piegādes tarifu būtisko paaugstinājumu un ar to saistīto valdības rīcību. Dažas lietas vēlos minēt šī te pieprasījuma sakarībā. Un pirmā no tām būtu, ka Kariņa kungs nu jau gribētos teikt metodiski ignorēja sev adresētos pieprasījumus un neierodas uz pieprasījumu komisijas sēdēm. Lai gan šis pieprasījums tika adresēts konkrēti viņam nevis labklājības ministrai Ramonai Petrovičai, kur viņš deleģēja pārstāvēt sevi. Un, jā, šis te pieprasījums bija Kariņa kungam adresēts tieši šī iemesla dēļ, ka bija dažādi, bija vērojams viedokļu atšķirības, kāds izskanēja no labklājības ministrijas puses un no Kariņa kunga puses. Otra lieta. Par iespējamo tarifu pieaugumu pensiju piegādājas Latvijas pasta atbildīgās personas informēja jau 2018. Gadā, tomēr kārtējo reizi nāks secināt, ka risinājuma meklēšana ir novilcināta un atlikta uz pēdējo brīdi. Un vēl viena lieta. Lai gan labklājības ministrijas sagatavotais ziņojums par pensiju piegādājumu ir bijis ierobežotas pieejamības, ar visu šo te ierobežoto pieejamību šī te informācija plaši rezonēja Latvijas mēdījos. Latvijas mediju telpā tādējot kārtējo reizi satraucot Latvijas mažnodrošinātāko iedzīvotāju grupu. Un tas ir diezgan nežēlīgi attiecībā pret pensionāriem. Šī te informācija ņemot vērā to, ka pensionāri vēl īsti nav atguvušies pēc PNB bankas darbības apturēšanas, kur arī šīs te bankas apturēšana radīja zināmas problēmas pensionāriem saulēcīgā pensiju saņemšanā. Un mums būtu vairāk jādomā par to, kādu informāciju mēs izplatām uz āru un kā šī informācija, nu, kādu iespēju viņa atstāja uz iedzīvotājiem, ko viņa liecina arī par valdības darbu un citiem aspektiem. Es aicinu visus koalīcijas deputātus būt dzirdīgiem un pēc iespējas ātrāk atrisināt jautājumus, kas saistīti ar šīm izmaksām. Un tomēr nodrošināt, ka pensijas saņēmējiem netiek. No viņiem netiek iekasēta papildus maksa. Komisijā ar balsojumu, trīs deputātiem balsojot par, septiņiem pret un vienam atturoties, vienam deputātam nebalsojot, atzina, ka deputāta pieprasījums ir noraidāms. Līdz ar to nav pamatojums pieņemt šo pieprasījumu kā saimnes pieprasījumu. Paldies.
Paldies, uzsākam debatas. Vārds deputātei Ramonai Petrovičai.
Labrīt, cienījumā saimnes priekšsēdētāja, godētie kolēģi. Labklājības ministrija ir darījusi visu, lai rastu iespēju kompensēt sadārdzinājumu personām, kuras ir izvēlējušās izmantot pasta pakalpojumu pensijas piegādi dzīves vietā. Šobrīd pārskatot nākamā gada paredzamos izdevumus, esam raduši iespēju kompensēt sadārdzinājumu visiem, kuri šobrīd izmanto pakalpojumu. Tādas personas ir vairāk kā 70 tūkstoši, un paredzamās sadārdzinājuma izmaksas ir apmēram 2 miljoni. Šis priekšlikums kompensēt sadārdzinājumu ir iekļauts nākamā gada budžeta prioritātēs, tiks skatīts kontekstā ar nākamā gada budžetu, bet nauda ir rasta un šī kompensācija tiks nodrošināta visiem, nedalot kategorijās visiem, kuri šobrīd šo pakalpojumu izmanto. Paldies!
Vārds deputātam Andrim Skridem.
Labrīt, cienītais prezidijs, labrīt, kolēģi. Jā, šonedēļ, otrdien, bijām iekļaujuši saimes sociālo un darba lietu komisijā šo jautājumu. bija gan Labklājības ministrija, gan Finanšu ministrija, gan Pensionāru federācija, uzklausījām visas puses un lūdzām Labklājības ministrijai rast iespēju kompensēt šo te pieaugumu, un kā redzat, Labklājības ministrija šo pieaugumu ir tiks kompensēs un jau ir iekļauts budžetā, un turpināsim sekot arī līdzi visa komisija, un cik es saprotu, būs arī oficiāla vēstule, un tad arī tiks ziņots par šo oficiālo vēstuli no komisijas puses. Paldies!
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Šī pieprasījuma mērķis pirmkārt bija noskaidrot, kā varēja rasties šāda situācija, kas ir klājā pretrunā tam, ko solīja Kariņš, un panākt, lai valdība rīkotos un sāktu pildīt savu sabiedrībai doto solījumu, samazināt nevienlīdzību visās tās izpausmēs. Otkārt, mēs vēlējāmies noskaidrot, vai tā bija augstprātība vai ciniska nevērība pret sociāli visvairāk ievainojamo sabiedrības daļu, cilvēkiem, kuriem rīcības spēja ir ierobežota un kuri fiziski nespēja šo pensiju aiziet un saņemt. Vai tā ir bijusi Krišāņa Kariņa liekulība dodot šo solījumu Latvijas sabiedrībai nodrošināt taisnīgumu un izskaust sociālo nevienlīdzību visās tās izpausmēs? Vai tā vienkārši bijusi Krišāņa Kariņa mazspēja vadīt savas valdības darbību tā, lai pildītu dotos solījumus? Un mēs vēlamies zināt, kā Krišānis Kariņš vērtē šo situāciju, ko viņš bija radījis. Kā jūs redzat, šis pieprasījums ir sasniedzis savu mērķi. Pēc tā saņemšanas valdība pretēji savai līdšanējai pozīcijai, ka nekompensēs šos pensiju padārdzinājumu, piegādes padārdzinājumu. Nu ir gatava to darīt, meklē risinājumus, un kā mēs tikko dzirdējam, jau ir atradusi šos risinājumus. Un tā sāka darīt to tikai pēc tam, kad saņēma šo pieprasījumu, kad saņēma spērienu pa vienu vietu par savu augstprātīgo, liekulīgo attieksmi pret sociāli visneaizsargātākajiem cilvēkiem. Pieprasījuma izskatīšanas gaitā iegūtie fakti skaidri liecina, ka šī situācija ir izveidojusies dēļ valdības augstprātības, ciniskās attieksmes pret sociāli visievainojamākās sabiedrības daļu invalīdiem un pensionāriem, kuriem ir ierobežota rīcības spēja. Un pirmkārt, tas viss attiecās uz valdības vadītāju, Krišāna Kariņu, kurš turklāt šajā situācijā sevi ir parādījis kā liekulis un gļēvulis. Par to liecina uzskatāmi fakti. Pirmkārt, kā jūs atceraties, pirmajā savā svinīgajā valdības sēdē Krišānis Kariņš kā ministra prezidents uzrunājot sabiedrību un savus valdības ministrus uzsvēra. Mēs strādāsim kopā. Uzklausīsim un atbalstīsim viens otru, lai īstenot šīs valdības trīs galvenos mērķus. Celt tautas labklājību, nodrošināt taisnīgumu un tiesiskumu un samazināt nevienlīdzību sabiedrībā visās tās izpausmēs. Mēs to izdarīsim. Kā jūs atceraties pavisam nesen, ministra prezidents lepni visai sabiedrībai lielījās, ka naudas valsts budžetā ir tik daudz, kā nekad nav bijis. Un tad pašā laikā, ko mēs redzam, kad valdība 20. augusta sēdē noraida labklājības ministrijas lūgumu, kurā viņa lūdz kompensēt šo pensiju piegādes samazinājumu. To Labklājības ministri pati personīgi apliecināja, izskatot šo pieprasījumu vakar pieprasījumu komisijas sēdē. Mēs mēģinām noskatot, kas ir bijis pamatojums. Labklājības ministri, kā mums to Labklājības ministri ir paskaidrojusi, pamatojums esot bijis, nu, kad likumā nav tādas iespējas. Nu, tad man ir jautājums, kas jūs tagad taisties pārkāpt likumu, jūs pēkšņi esat atraduši šo naudu un varat to izdarīt. Un tad man ir jautājums vienotībai. Sekiet, tad, kad vajadzēja jums taisīt OIK reformu, vajadzīgās izmaiņas OIK, un likumā viņu nebija, jums tas traucēja? Nē, jums tas vispār netraucēja. Ja jūs to gribējāt, jūs to izdarījāt, turklāt izdarījāt tā, ka vispār neļāvāt par to debatēt un steidzamības kārtībā, vienkārši ieliekot šos grozījumus budžeta paketē, kurim ar budžetu vispār nebija nekādas sakara. Kad jums, kad ekonomikas ministrija vajadzēja, kad es pierādīju, ka viņa nepārbauda krāpniecības ar pašpatēriņu un cita lieta veida krāpniecības, un kas ir likumā paredzēts, netiek pildīts, tas jums traucēja to nedarīt, tas jums traucēja pieņemt ministra kabineta noteikumus, ar kuriem jūs izdomājat, kā šīs krāpniecības varētu piesakt vēl vairāk kā gadu. Tad tam pēkšņi likums netraucēja. Šīnī gadījumā, kad jums bija jāparūpējas un jāaizpilda tas, ko jūs bijat solījuši sabiedrībai, jūs atradāt lielisku atrunu. Tas, ka jūs sapratāt, ka jūs rīkojaties nekrietni, apliecina tas, ka šo ziņojumu jūs noslepinojāt. Nu, tas no vienas puses nozīmē, ka nu, pilnīga sirdsapziņa vēl nav pazaudēta. Bet viss šis notiekošais liecina par to uzskatāmi, par jūsu augstprātību, liekulību un par Krišjāna Kariņa mazspēju vadīt savu valdību atbilstoši saviem solījumiem. Un par cik Krišjānis Kariņš pat nespēja ierasties un pamatot šo savu pozīciju šeit, jo ja viņš kā vīrs, kā valdības vadītājs, viņam šodien šeit vajadzēja sēdēt šeit, nākt un pastāstīt, kāpēc viņš tā ir rīkojies, kāpēc bija vajadzīgs viņam šis spēriens pa vienu vietu, lai viņš pēkšņi saprastu, ka par šiem pensionāriem ir jārūpējis. Varbūt viņš vienkārši ciniski bija izrēķinājis, ka ja jau šie pensionāri nespēja tikt līdz pensijām, tad arī viņi vēlēt neies un nav par ko par viņiem rūpēties. Kolēģi, es aicinu atbalstīt šo pieprasījumu un pieprasīt, lai nāk šeit Krišjānis Kariņš un stāsta, kāpēc viņš pieļāva šādu situāciju, ņirgāšanos par sabiedrības visneaizsargātāko daļu. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Urbanovičam.
Cienītā sēdes vadītāja, godātie deputāti. Šodien mēs atvērsim un steidzamības kārtā nobalsosim par grozījumiem pasta likumā, kurā paredzēsim tiem, no kā ātri nobijās valdība, proti no rakstošajiem medijiem, jāatriedosim pastam naudu, lai viņi var visu rakstošo presi un korespondents piegādāt. Šodien, vakar komisijā, šodien arī no tribīnes labklājības ministri mūs iepriecināja ar stāstu, ka arī pensionāriem naudiņa atradīsies. Arī vakar tika ziņots, ka kaut kāda darba grupa kaut kādus priešlikumus sniegs līdz 20. septembrim. Tas būs laiks, apmēram, tad, kad mums jau būs galīgi lasījumā steidzamības kārtā pieņemts pasta likums. Vai nebūtu racionāli, cienījamie kolēgi, kad visiem viss skaidrs un ir drosmi patī paziņot, ka nauda pensionāriem būs, nodemonstrēt tādas pašas bailes no nabaga pensionāriem, kas paši par sevi iestāties nevar. Un jau šajā šodien atvērtajā pasta likumā iestrādāt to pāris miljonu iztrūkumu, lai pensionārus nomierinātu, jo tie ir gan invalīdi, gan arī ļoti veci ļaudis, kas nevar paši atrisināt šo problēmu. Un es domāju, ka nu, nevajadzētu uzņemties tādu risku, ka kāds pārāk sanervozēsies seniors nu, cietīs pavisam konkrēti. Ja? Diez vai tas būtu nu, cilvēcīgi no mūsu puses. Aicinu valdību tomēr ne tikai risināt problēmas, kuras iestājās valstī ātrāk nekā veidojās valdības kapacitāte ja? Un spējas, bet tomēr arī lietas, kuras ir viegli prognozējamas un ir saprotamas, ka viņas tikai nevar nebūt risinātas, darīt savlaicīgi un negaidot, kad šīs problēmas pārvērtīsies par traģēdiju. Paldies!
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nē, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ivaru Zariņu, Valērija Gešina, Borisa Cilēviča, Jāņa Urbanoviča, Jāņa Krišāna, Nikolai Kabānova, Ivana Ribakova, Artūra Rubika, Evijas Papulis, Jāņa Adamsona, Ļubovs Švecovs, Regīnas Ločmelas Luņovas, pieprasījumu ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam. Par sagaidāmo pensiju pabalstu un atlīdzību piegādes tarifu būtisko paaugstinājumu un ar to saistīto valdības rīcību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 53 atturas 1 pieprasījums ir noraidīts. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana, likumprojekts grozījumi dzīvesvietas deklarēšanas likumā, pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Ēriks Pucens.
Labrīt, kolēģi. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija strādāja ar iekšlietu ministrijas izstrādāto likuma projektu grozījumu dzīvesvietas deklarēšanās likumā. Likuma projekts paredz vai grozījums šajā likumā nosakot, ka persona, kur ir deklarēta dzīvesvieta Latvijā, var norādīt tikai vienu papildus adresu, ko varēs norādīt ne tikai Latvijā, kā tas ir šobrīd, bet varēs norādīt papildus adresu arī ārvalstīs, kā arī to mainīt vai izbeigt. Tāpat paredzēts grozīt regulējumu atļaujot personai, kurai ir norādīta adrese ārvalstīs, norādīt vienu papildu adresu vai nu Latvijā vai ārvalstīs, kā arī to mainīt vai arī izbeigt. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi dzīvesvietas deklarēšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu termiņš ir 3. oktobris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 3. oktobris. Likuma projekts grozījumi valsts informācijas sistēma likumā. Pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Daniels Pavļuts.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājs kundze, labrīt kolēģi un kolēģis. Ministru kabinets ir nosūtījis saimā izskatīšanai un tautsaimniecības komisijā. Mēs esam caurlūkojuši grozījumus valsts informācijas sistēmu likumā, pirmajā lasījumā. Šis jautājums ir saistīts ar to, ka ERAF, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, ietveros ir izstrādāta jauna informācijas sistēma. Tas ir saistīts ar valsts informācijas sistēmu kopējo pārvaldes centralizāciju. Šī sistēma apkopos datus no dažādām informācijas sistēmām, lai redzētu, kur kas ir, un nākotnē izvairītos no tā, ka datus pieprasa dubultā. Tas tā pavisam vienkārši izskaidrojot. Šī sistēma saucās VIRSIS, jeb valsts informācijas resursu sistēma un sadarbspējas informācijas sistēma. Lieta tāda, ka sistēma faktiski ir izstrādāta, bet lai to varētu darbināt, ir nepieciešams likumā deliģējums, lai ministru kabinets var izstrādāt noteikumus par šīs sistēmas darbību un iekļaušanos kopējā sistēmā. Līdz ar ko tas, šis darbiņš jāpaveic līdz oktobra beigām, un tādēļ arī šiem likumprojektam tiek lūgta steidzamība izskatītos divos lasījumos. Tautsaimniecības komisija izskatīja šo lūgumu un uzskatīja to par pamatot un atbalstīja. Līdz ar ko es lūgtu noteikt šim likumprojektam steidzamību.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi valsts informācijas sistēma likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies, kolēģi. Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi valsts informācijas sistēma likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku saimes sēdē.
Priekšlikuma termiņš otrajam lasījumam šī gada 19. septembris un otrā lasījuma termiņš izskatīšana otrajā lasījumā 26. septembra sēdē.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. septembris, izskatīšana saimes sēdē šā gada 26. septembris.
Paldies.
Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par zemes privatizāciju lauku apvidojas pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Jā, kolēģi, šo likumprojektu mēs esam saņēmuši no ministra kabineta. Šī likumprojekta būtība ļoti vienkārša – panākt efektīvāku lauksaimniecības zemes izmantošanu. Un likumprojekts piedāvā to panākt tādā veidā, ka tiek paredzēta administratīva atbildība par tās lauksaimnieciskās zemes neizmantošanu, kas ir iegūta pēc 2014. Gada 1. novembra, paredzot administratīvu atbildību, sākot no brīdinājuma līdz pat 1000 naudas vienībām atkarībā no zemes platības. Komisija izskatīs pirmajā lasījumā, aicinu jūs arī atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pretaturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šī gada 19. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. septembris. Likuma projekts grozījumi augu aizsardzības likumā Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Krišjānis Feldmans.
Labdien, labrīt. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu augu aizsardzības likumā un nolēmtu atbalstīt, kā arī virzīt izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Ievērojot nepieciešamos grozījumus saistībā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu sistēmas dekodifikāciju un pārkāpumu noteikšanu nozares likumos, likuma projektu izstrādāja Zemkopības ministrija, un tas sagatavots, lai noteikti administratīvās atbildības regulējuma auga aizsardzības un auga karantīnas jomā no 2020. Gada 1. Janvāra. Komisijas vārdā lūdzu likuma projektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi augu aizsardzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pretaturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. septembris. Likuma projekts grozījumi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Krišjānis Feldmans.
Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā un nolēmtu atbalstīt, kā arī virzīt izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Ievērojot nepieciešamos grozījumus saistībā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu sistēmas dekodifikāciju un pārkāpumu noteikšanu nozares likumos, likuma projektu izstrādājas Finanšu ministrija un tas sagatavots, lai noteiktu administratīvās atbildības regulējumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu jomā no 2020. Gada 1. Janvāra. Komisijas vārdā lūdzu likuma projektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pretaturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. septembris. Likuma projekts grozījumi publisko iepirkumu likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Krišjānis Feldmans.
Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatījusi ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu publisko iepirkumu likumā un nolēmtu atbalstīt, kā arī virzīt izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Ievērojot nepieciešamos grozījumus saistībā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu sistēmas dekodifikāciju un pārkāpumu noteikšanu nozares likumos, likuma projektu izstrādājas Finanšu ministrija un tas sagatavots, lai noteiktu administratīvās atbildības regulējumu publisko iepirkumu jomā no 2020. Gada 1. Janvāra. Komisijas vārdā lūdzu likuma projektu atbalstīt pirmajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi publisko iepirkumu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pretaturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. septembris. Likuma projekts grozījumi revīzijas pakalpojumu likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena-Bēkena.
Cienītā priekšsēdētāja un kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisijā tika izskatīts likuma projekts grozījumi revīzijas pakalpojumu likumā. Likuma projekts paredz precizēt un papildināt revīzijas pakalpojumu likuma normas. Finanšu ministrijas iesniegtie grozījumi nodrošina šī brīža zvērināt revidentu profesionālās darbības regulējumu pilnveidi. Grozījumi nepieciešami, lai pilnvērtīgi definētu zvērināt revidentu neatkarību, objektivitāti un profesionālās darbības garantijas. Tāpat grozījumos tiek ietvert zvērināta revidenta pienākums sniegt informāciju par revīzijas laikā gūto informāciju tiesību sargājošajām iestādēm. Grozījumi izskatīt pirmajam lasījumam komisijā. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētājas kundze, augsti godātie kolēģi. No pirmā skatienā varētu rasties iespējas, ka šis tiešām ir kārties tehnisks likumprojekts, kurš izstrādās, lai izpildītu ekonomiskas sadarbības un attīstības organizācijas, jeb OECD prasības sekmētu ārvalstu amatpersonu kukuļošanas izmeklēšanu. Un ka šo likumprojekti vienīgi tiek ka es citu anotāciju precizēju, tas atsevišķas likuma normas attiecību uz zvarinātu revidentu profesionālo darbību, kura izpaužas kā revīzijas pakalpojumu sniegšana un tās uzraudzību. Un daudziem no jums šobrīd es domāju, ka ir jautājums, kāpēc budžeta komisijas deputāti vairākums neatbalstīja šā likumprojekta tālāku virzību. Pēc likumprojekta autoru domām šobrīd valsts ir ļoti nopietna problēma. Proti, ir grūti nopratināt zvarināts revidents kā liecinieks. Tādējādi, pēc autoru domam, šo esošo kārtību vajadzētu grozīt, vai izmeklētāji varētu pēc saviem uzskatiem tik bieži un ilgi, cik uzskat par vajadzīgu, pratināt revidents. Arī, lai būtu iespējams no revidentiem dabūt pilnu informāciju par konkrētiem uzņēmumiem. Svarētu likties, kas tur ir slikts. Kāpēc zvarinātiem revidentiem ir nepieciešams kāds īpašs status? Ar ko viņi ir labāki par jebkuru citu Latvijas iedzīvotāju? Es šajā brīdī gribētu pateikt paldies budžeta komisijas deputātiem Egliša kungam un Znotaņa kungam no Jaunās konservatīvās partijas. Tieši pateicoties viņu modrībai, augsti godātie kolēģi, likumprojekta iesniedzējiem nav izdevies maldināt pārējus komisijas deputātus. Iedziļinoties likumprojektu un uzklausot zvarinātu revidentu asociācijas pārstāvjus izradies, ka apgalvojums, ka tiesību sargājošajām iestādēm būtu tuvu neiespējamam pratināt revidentus, vienkārši neatbilst patiesībai. Jau pašlaik ir nodrošināts, ka saskaņā ar tiesas nolēmumu zvarinātam revidentam ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums liecināt un izpaust komercnoslēpumu, kur viņš uzzinājis pildot profesionālus pienākumus. Citiem vārdiem, viss, kas ir nepieciešams, lai nopratinātu revidentu, ir dabūt tiesas nolēmumu. Rodas jautājums, kāpēc iestādes vēlas apiet tiesas posmu un pratināt bez tiesas nolēmumu. Zvērinātu revidentu asociācija šeit deva šādu ieskatu, es citēju. Prakse domina gadījumi, kad revidentam tiek lūgts skaidrot komersanta gada pārskatus un citus finanšu dokumentus. Un sniegt tiesības aizsardzības iestažu darbiniekiem bez maksas konsultācijas par grāmatvēdības un finanšu jautājumiem. Nu, tad ko te var piebilst? Komisijas deputātiem radušas pamatotas aizdomas, ka īstais likumprojekta mērķis ir maksimāli atvieglot dzīvi tiem izmeklētājiem, kuriem kaut kādu iemeslu dēļ ir grūti uzrakstīt pamatojumu tiesu. Ar šo likumprojektu viņiem nevajag tiesas piekrišanu, lai pratinātu revidentus tik ilgi, cik viņi grib. Augsti godātie kolēģi, gandrīz visa civilizētajā pasaulē uz revidentiem attiecināmas konfidencialitātes prasības. Galvena un jēga šim prasībam ir netik daudz zvarinātu revidentu, bet galvenokārt komersantu aizsardzība. Atverot durvis revīzijas informācijas izplatīšanai un tās plūsmu nekontrolēšanai, tiek nopietni apdraudēta uzņēmējas darbības vide un tās drošība, investīciju klimats un valsts spēja noturēt komersantus Latviju. Līdz ar to, pieņemot šo likumprojektu, mēs radītu diezgan unikālu situāciju Latvijā. Unikālu nelabvēlīgu uzņēmējas darbībai, unikālu nelabvēlīgu mūsu starptautiskai konkurētspēju. Es vēlreiz pateicos tiem jaunās konservatīvās partijas deputātiem, kas mums uz to visu noradījuši un pārliecinājuši arī citus komisijas deputātus un aicinošu likuma projektu neatbalstīt. Paldies, kolēģi.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, es arī tāpat uzskatu, ka mēs nedrīkstam uz likumu, jaunu likumu radīšanas rēķinu celt izmeklēšanas kvalitāti. Tas nav tas pareizais ceļš, mums ir jāizglīto izmeklētāji. Bet papildus es gribētu piebilst to, ka komisijas vadītājs tā vietā, lai es smietos un čalot ar kolēģiem, varētu iznākt un pateikt, ka ziņotājs ir kļūdījies un patiesībā komisijā šis likuma projekts nav ticis atbalstīts. Es ļoti lūdzu jūs rūpīgi sekot līdz tam, kas notiek šodien sēdē. Paldies.
Vārds deputātam Rēnim Znotiņam.
Edam Roskungs, jūs tikko no Saeimas tribīnes maldinājāt deputātus. Tā kā man bija jādodās Saeimas komandējumā, es nebalsoju par šo jautājumu un arī neaicināju nevienu citu kolēģi atturēties vai nebalsot, vai balsot pret. Tā kā jūs tikko ļoti, ļoti bijāt kļūdījies un patiesībā sniedzāt nepatiesu informāciju. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijas vārdā gribu piebilst liels paldies par uzmanību, ka sekojat līdzi. Tātad nozīmē, ka mūsu darbs nav vēlts. Tāpat es gribēju arī norādīt to, ka šis likuma projekts ne tikai uzliek pienākumu revidentiem ziņot par atklātajiem pārkāpumiem, ka obligātā kārtā un sniegt paskaidrojums, protams, tur ir daudz dažādas jomas un aspekti, kas būtu jāņem vērā, bet tur arī tiek koriģēti, manuprāt, 33. Likuma pants, kas nosaka revidentu kopējās jomas, nianses un detaļas, kas nāks par labu arī pašiem revidentiem. Un es priecāšos, ja tiks uz 14. Oktobri sniegta priekšlikuma kādā veidā nodrošināt to, ka revidenti spēj pildīt savus pienākumus un nodrošināt arī to, ka tiek ievēroti visi Latvijā noteiktie normatīvie akti. Liels paldies un lūdzu balsojumu. Komisijā neatbalstīja, kā jau es minēju.
Lūdzu, balsosim par likuma projektu grozījumu revīzijas pakalpojumu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret 23 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. Oktobrs un mēs gaidīsim Jačislava Dombrovskio iesniegums ļoti sirsnīgi. Liels paldies.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. Oktobris. Likuma projekts grozījumi ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā, otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Edviņš Nore.
Labdien, cienījamie kolēģi! Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šā gada 4. septembra sēdē izskatīja likuma projektu grozījumu ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā, otrajam lasījumam saņēma 4 priekšlikumus, pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais – Saeimas juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais – Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais – Saeimas juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
20. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 20. septembris. Likuma projekts grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Edviņš Nore.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 4. septembra sēdē izskatīja likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas valsts robežas likumā otrajā lasījumā un saņēma 5 priekšlikumus. Pirmais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Blumberga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Blumberga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un piektais iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Blumberga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajam lasījumam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas valsts robežas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
20. septembris.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 20. septembris. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Edviņš Nore.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šā gada 4. septembra sēdē izskatīja likumprojektu grozījumu gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā otrajam lasījumam saņēma 3 priekšlikumus. Pirmais iekšlietu ministra Ģirģena priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajam lasījumam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
17. septembris.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 17. septembris. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi pasta likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Krišjānis Feldmans.
Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu pastlikumā un nolēmtu atbalstīt, kā arī virzīt izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Par abonētās preses izdevuma piegādes dotēšanas politiku principā atbild kultūras ministrija, bet ņemot vairāk ilgtermiņu problēmas risinājums ar vienu nav izstrādāts, īstermiņu risinājumu piedāvā, tā skaitā finanšu līdzekļus ir atradusi satiksmes ministrija, kas izstrādājas arī šo likumprojektu. Likumprojekts paredz no 2020. gada 1. janvāra uz vienu gadu pagarināt šobrīd piemērojamo regulējumu attiecībā uz abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu nodrošināšanu un to radīto zaudējumu kompensēšanu un attiecīgi uz vienu gadu pagarināt universālā pasta pakalpojumu saistības esošajam universālā pasta pakalpojumu sniedzējam. Tiks saglabāts esošais preses piegādes sniegšanas un to radīto zaudējumu kompensācijas mehānisms, turpinot preses piegādes pakalpojumu radītos zaudējumus sekt no valsts budžeta. Rezultātā tiks nodrošināt samērīgi pārejas noteikumu rīcībai laika periodā līdz 2020. gada 31. decembrim. Termiņa pagarinājums dos ar iespēju preses piegādes jautājumu risināt kompleksi. Un rīkojot konkursu 2020. gadā būs skaidri zinām visu priekšnosacījumu un nodrošināt arī tiesiska noteiktība. Cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas savā sēdē likumprojektu izskatīja lūdzu to atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu pasta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies. Komisijas vārdā lūdzu likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pasta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 85 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu izskatīšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 16. septembris, izskatot otrajā lasījumā šā gada 19. septembra sēdē.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 16. septembris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 19. septembris. Likuma projekts grozījumi likumā par nekustamā īpašuma atsevināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai, numurs 64 LP 13. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Sveicināti, godātie kolēģi! Juridiskās komisijas šā gada 4. septembra sēdē tika izskatīts likumprojekts grozījuma likumā par nekustamā īpašuma atsevināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai. Likumprojekts sabiedrības vajadzībām paredz atsevināt nekustamā īpašuma Mūžnieku mājas Terehova Zaļiesjas pagastā Zilupas novadā. Daļu zemes gabalu daļu 0,0875 hektāru platībā. Ņemot vērā, ka vienošanās ar īpašnieku panākt nav bijis iespējams. Trešajam lasījumam tika iesniegti 9 priekšlikumi, 8 juridiskā biroja un 1 juridiskās komisijas priekšlikums. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums redakcionāla rakstura priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskās komisijas priekšlikums redakcionāla rakstura priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tehniska rakstura juridiska biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais tehniskā rakstura priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja tehniska rakstura priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais redakcionāla rakstura juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais tehniska rakstura juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais tehniska rakstura juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskā komisija trešajam galīgajam lasījumam ir atbalstījusi. Aicinu kolēģis atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par nekustamā īpašuma atsevināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai numurs 64 LP 13 trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi likumā par nekustamā īpašuma atsevināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai numur 246 LP 13. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Juridiskā komisijas šā gada 4. septembra sēdē tika izskatīts likumprojekts grozījuma likumā par nekustamā īpašuma atsevināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai. Likumprojekts paredz, veicot Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas ierīcību, atsevināt robežai pieguļošos nekustamos īpašumus, kuri atrodas valsts robežas joslā. Pirmais Kumeliņš Zaļiesjas pagastā Zilupas novadā, zemes 0,0157 hektāra platībā, ņemot vērā, ka nenotiek komunikācija ar zemes īpašniekiem. Otrais Klusumiņš Zaļiesjas pagastā Zilupes novadā, daļu 0,0825 hektāra platībā, ņemot vērā to, ka nenotiek komunikācija ar zemes īpašniekiem. Trešajam lasījumam tika iesniegti 10 priekšlikumi, 9 juridiskā biroja un 1 juridiskās komisijas priekšlikums. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums redakcionāla rakstura priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskās komisijas redakcionāla rakstura priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tehniska rakstura juridiskās Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais. Juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais. Juridiskā biroja tehniska rakstura priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais. Juridiskā biroja tehniska rakstura priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais. Juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais. Juridiskā biroja tehniska rakstura priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais. Tehniska rakstura juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais. Juridiskā biroja tehniska rakstura priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu. Juridiskā biroja trešajam galīgajam lasījumam ir atbalstīts. Aicinu kolēģis atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma atsevināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai numuru 246 LP 13 trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav likums pieņemts. Kolēģi, sēdes darba kārtību esam izskatījuši. Saistībā ar paredzētu atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem man jūs jāinformē. Deputātu Zariņa, Rubika, Gešina, Kucina, Kabānova jautājums ekonomikas ministram par īstenotajām OIK elektrostaciju pārbaudēm. Rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Zariņa, Rubika, Gešina, Kucina, Orlova jautājumu ekonomikas ministram par ekonomikas ministrijas informatīvo ziņojumu par elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes problemātikas iespējamajiem risinājumiem un enerģētikas politikas īstenošanas funkcijām saņemtā rakstveida atbildi deputātus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Gešina, Urbanoviča, Adamsona, Rubika, Tutina jautājumu satiksmes ministram par reformām valsts akcijas sabiedrībā Latvijas dzelzceļš ministrs informēja, ka atbildi sniegs mutvārdos. Deputātu Zariņa, Rubika, Gešina, Klementjeva, Orlova jautājums ekonomikas ministram par īstenotajām OIK elektrostaciju pieslēgumu schēmu pārbaudēm saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Kabānova, Rubika, Adamsona, Zariņa, Klementjeva, Ribakova jautājumu izglītības un zinātnes ministrei par mazākumu tautību skolām saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Par deputātu Papules, Adamsona, Zariņa, Švecovas, Goldbergas, Ločmelas, Luņovas jautājumu izglītības un zinātnes ministrei par jaunā mācības satura ieviešanu saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Līdz ar to atbildes sniegšana uz deputātu jautājumiem notiek šodien, pulksten 17. Un satiksmes ministrs ir informējis, ka atbildes sniegs mutvārdos. Lūdzam tad arī iesniedzējus nākt un šos jautājumus uzdot. Ir iesniegta deputātu jautājumi. Deputāti Papule, Zariņš, Gešins, Kucins, Ločmela, Luņova iesnieguši deputātu jautājumu par ministru kabineta rīkojumu, ko nododam atbildes sniegšanai ministru prezidentam. Deputāti Stepaņenko, Liepiņa, Gobzems, Sprūde, Šmits iesnieguši deputātu jautājumu par ieslodzījuma vietu pārvaldes iesaisti projektā, ko nododam atbildes sniegšanai tieslietu ministram. Un deputāti Liepiņa, Gobzems, Stepaņenko, Šmits, Sprūde iesnieguši jautājumu par vidu darbiniekiem un vai amatpersonām izmaksātajām kompensācijām. Vārds motivācijai deputātei Lindai Liepiņai.
Dargie kolēģi, pavisam īsi. Kaut kas ar taisnīgumu mūsu valstī tomēr nav kārtībā, jo apstākļos, kad valsts cieņām dienas dara visu iespējamo, lai piespiest uzņēmējus un iedzīvotājus atteikties no skaidras naudas lietošanas, valsts cieņām dienestā eksistē tāds rīkojums numur 295, un tas droši vien nav vienīgais rīkojums, kas paredz, ka valsts cieņām dienas saviem darbiniekiem kompensē privāto norēķinu bankas kontu izmaksas, tādēļ, ka algas tiek izmaksātas uz bankas kontiem. Un tad īpašā laikā, kā mēs šodien dzirdējam, tad pensionāri maksā gan par to, ka viņi savas pensijas saņem bankas kontos, gan arī par to, ka viņiem tās tiek piegādātas ar Latvijas pasta palīdzību. Īsti normāli, manuprāt, tas nav tādēļ arī šie tie jautājumi Rērkungam, cik tad valstī šādu pakalpojumu izmaksā, cik bieži tādi tiek sniegt, un vai valsts saņem dienas ir vienīgā valsts institūcija, kas šādu te sliktu praksi piekop. Paldies.
Jautājumu nododam atbildes sniegšanai finanšu ministram. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Un tātad pirms reģistrācijas rezultātu paziņošanas vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Saimas cilvēktiesības sabiedrisko lietu komisija pēc 10 minūtēm sarkanajā zālē lūdzu visus deputātus, kas ir šajā komisijā, ierasties uz sēdi. Paldies.
Vārds Saimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem.
Nav reģistrējušies deputāti Jānis Ādamsons, Aldis Blumbergs, Boris Cilevičs, Gundars Daudze, Jānis Duklavs, Inese Ikstena. Duklavs ir Inese Ikstena, Ivans Klimentievs, Armans Krauze, Regīna Ločmela Luņova, Anita Muižniece, Juris Rancāns.
Paldies, sēdi slēdzu.